Tere päevast! Kuku Raadio on Kadrioru lossis või siis Kadriorus presidendi juures ja te kuulete osutlust Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvesega, mis on kantud siis lähenevast tähtpäevast. Me salvestame seda intervjuud teisipäeval 19. veebruaril. Härra president, kõigepealt õnnitlused läheneva Eesti Vabariigi aastapäeva puhul.
No palju on teile ja kõigile, kes tunnevad rõõmu sellest, et Eesti saab 90-seks.
Viimasel ajal on avalikus ruumis piisavalt olnud ajalukäsitlust, mis meenutab meile sündmusi 1918. aastast, vabadussõda, 39. ja 40. aastat. Härra president, kuidas teie sõnastaksite olulisemat Eesti Vabariigi möödunud 90. aastast?
Sellest palju aega meil on, aga lühidalt võiks öelda, et Eesti Vabariik sündis, sest eestlased tahtsid elada vabaduses. Nad tahtsid elada demokraatlikus korras. Võib-olla me natuke arusaadaval põhjusel räägime väga palju lahingutest ja sõduritest ja sõjast, aga mis oli ikka see motivatsioon, kui lugeda tolleaegset ajakirjandust, mõttevahetusi, oli väga selge, et iseseisvus ei olnud eesmärk iseenesest. Iseseisvus oli parim vahend saavutada vabadust, pääseda totratest seadustest või vägivallast, isikuvabaduse piirangutest, millal Eesti oli kannatanud, kogu periood, mille eestlased kirjutasid, proovisid avaldada oma arvamust. Eestlased nägid maailma nende ümber ja said aru, et nad ei taha autoritaarses tsaaririigis elada. No see võim vahetus ja siis see muutus veelgi jõhkramaks valitsemisvormiks, kommunismiks, kui ütleme, kui rääkida sellest, mis tuli Venemaalt, aga eestlased tahtsid ole vabad. Siis kui me räägime vabadussõjast, kui me räägime 18. aastast, peame meeles pidama, milleks inimesed seda võitlust ette võtsid, mis oli see ajend. Pelgalt olla üksi ja iseseisev ei olnud eesmärk. Kogu see demokraatlik mõtlemine, mida toonitas eriti Jaan Tõnisson, ka Jüri Vilms, kui lugeda Eesti iseseisvus manifesti, siis seal käib läbi see, et me tahame elada demokraatlikus riigis. Ja mida meil tuleb alati meeles pidada, ma osun. Siis loomulikult oluline sündmus siis oli 20. aastal 2. veebruaril, mille Eesti oli esimene riik, kes tunnustas Nõukogude Venemaad. Mille õigusjärglane oli siis Nõukogude Liit, mille õigusjärglane on Vene Föderatsioon. Selle tunnustusega siis ka tunnustati Eesti ja see on, nagu ma olen toonitanud, et sellega muutusime ühest maalapist, kus elavad inimesed, kes räägivad ühte keelt riigiks ja seda ei saa kunagi unustada. Tähtsündmus, noh, ma ütleksin, et 1934. aasta riigipööre oli tagantjärgi vaadates Eesti välispoliitilist olukorda tõsiselt halvav sündmus, põhjus, miks lääne liitlased tundsid kaasa Soomele, kui asi läks 6 aastat hiljem tõsiseks, oli, et Soome oli demokraatlik riik ja Eesti peetud demokraatlikuks riigiks. Ta ei peetud totalitaarseks, aga sümpaatia meie vastu oli palju väiksem kui Soomel, nii et see mõjutas küll meie edas käekäiku. Noh, loomulikult ei ole mõtet rääkida palju 39. või 40. aastast, siis olime juba sattunud kahe väga jõhkra suure autoritaarse riigi sobingu objektiks ja noh, need on nüüd küllalt kurvad sündmused. Ja pärast seda olulised tähtpäevad Eestile siiski hakkavad paistma, ütleme, ma ütleks, et 23. august 1987, kus esimest korda pärast seda julgesid inimesed lihtsalt välja tulla ja ütleb, et aitab valest ja inimesed tulid välja näitamaks, et nad ei karda enam. Väga oluline sündmus pärast seda oli siis 1. ja 2. aprill 1988, kui Eesti intelligents tuli ka välja, ütles, et meie ei ole nõus enam senise vale ja vägivalla ja anastamisega. Ja siis juba on Augusti Putsch ja Eesti iseseisvuse taastamine 1991. aastal. Pärast seda tähtpäevi, no siin see muutub väga subjektiivseks, meil võibolla ei ole piisavalt palju seda ajaloolist vahemaad, ütleda, mis on tähtsam, mis ei ole. Kindlasti on 31. august 1994 üks vähe tunnustatud päev, sest siis lahkusid Vene väed. Eesti ei olnud suveräänne riik, kuni Vene sõjaväelased läksid siit ära. No nüüd ma usun, me kõik ütleksime, et 1. mai 2004 ja no sõltuvalt nüüd kuupäevast, aga kõigedes aprilli lõpp 2004, kui Eesti astus NATO-sse, on meile väga olulised päevad, sest sellega kinnistus meie iseseisvus minu meelest rohkem kui ühegi teise akti või sammu kaudu.
Teie hinnangul olete te veendunud selles, et need inimesed, kes 1918. aastal otsustasid oma riigi kasuks ja need inimesed, kes selle otsuse tegid juba 20 aastate lõpus, 90 aastate alguses, et need motiivid, need ideed ja need ideaalid olid täpselt samad?
Enamasti jah, kuigi ütleme, kui ma, mul on meeles, kui ma lugesin 91. aastal mõnede meie mõtlejate poolt välja pakutud ajakirjandusseadus eelnõu, mis nägi ette, et kui ajakirjanik eksib teatud reeglite vastu, siis karistuseks on mingi 30 päeval avaldamiskeeld. Mina küll raputasin pead ja ütlesin, et selle eelne autorid küll ei tohiks jutlustada kellelegi midagi demokraatiast. Pigem oli see väga sovietlik, mille aga samal ajal ma ei kahtle hetkeksi nende inimeste siiruses, kui rääkida, kas on Eesti patrioid või mitte, aga ütleme, demokraatlikest ideaalidest oli selline eelnõu küll väga kaugel. Aga üldjoontes siiski ma julgen arvata, et peaaegu kõik, kes toetasid Eesti iseseisvuse taastamist, tegid seda eeskätt sellepärast, et samal põhjustel, et nad tahtsid ise otsustada demokraatia kasuks.
Oli siis meil iseseisvus taastades lihtsam kui nendel, kes 18. aastal lõid riigi?
Väga raske võrrelda, sest ma mäletan ühte ja teisest ma olen lugenud. Need debatid, mis käisid ju Eestis veel 17. aastal, kas autonoomia Vene saaririigi sees või kas täielik iseseisvus, ju need ju kordusid, kui siin oli see debatt, kas liiduleping või kas täielik iseseisvus ja kus tuletage meelde väga kommunistlik võimuladvik tahtis iseseisvust vältida. Need samad, kes võibolla praegu on suured iseseisvuse pooldajad, aga noh, see juhtus ka 17. aastal, et need, kes pooldasid autonoomiat, muutsid ka meelt ja toetasid iseseisvust. Et kas see oli kergem? No üks asja, mis oli kindlasti kergem, oli, et see ei ole midagi uut. Kuigi ma osas meelsus oli enamasti sama. Et need, kes kahtlesid 17. aastal või 18. aastal, kahtlesid iseseisvuses samadel põhjustel kui aastal 90-91, et kui me oleme nii väiksed, kas me saame hakkama, me oleme olnud nii kaua suure Venemaa rüppes, kas meie majandus üldse on võimalik majanduslikult toime tulla, kes me ikka olema, see väiksuse kompleks oli olemas nii siis kui teist korda.
Teie eestvedamisel on kokku kutsutud Mälu instituut, mis peaks uurima meie lähiajalugu. Ja pean küsida, et millist ootustega selle instituudi töö tulemust vaadelda, kas me otsime süüdlast, selgust, tõde või me otsime lepitust?
No eesmärk on, kuna iga sammul saadame mingi see mineviku vari, mis ei ole kuidagi nimetatud, vaid seda on tunda kogu aeg. Kui vaadata riike, kus on olemas ajalugu, kirjutatud ajalugu, siis tundub, et need riigid tulevad toime paremini kui need riigid, kus vaigitakse maha. On väga filosoofiline argument, kas on olemas ajalooline tõde, kuid sündmuste kirjeldus, kannatuste kirjeldus, motiivide kirjeldus, see on igati võimalik minu meelest ja no, jääda vajalik. Kui me vaatame, kuidas erinevad riigid on käsitlenud oma mineviku, kui hästi või halvasti, siis noh, lause eeskujulik on loomulikult olnud Saksamaa. See ei ole teinud Saksast elu kergeks. Küll aga ma usun, et Saksamaa on palju tervem riik tänu selle, et on oma ajalugu nii põhjalikult uurinud. Ja Saksamaa on ka oma naabritele ohutu riik tänu sellele, et on oma ajalugu uurinud. Kui me vaatame näiteks Venemaad, kus viimase poole aasta jooksul on juba mitu korda ilmunud erinevates kohtades ja väga ametlikes väljaütlemistes, et tegelikult ka tõnni massimõrv sooritasid Saksas, mis lihtsalt on puhas vale. See käib koos teatud sellise autoritaarsusega ja välispoliitilise jõhkrusega võrda neid kahte riiki, siis tundub, et see Saksamaa tee on palju parem. Aga see on tundlik küsimus, nii ilja kui see oli aastal 1969 ilmus film Ahastus ja halastus Prantsusmaal. Max Ophuls oli siis režissöör, mis käsitles prantslaste kollaboratsionismi teise maailmas ja koostöö natsidega. Aga see oli nii tundlik film, et see pidi ootama 3 aastat enne, kui film lubati näidata Prantsusmaal. Seda näidati mujal, võitis igasugused auhindu New Yorkis, Berliinis, aga Prantsusmaal ei lubatud seda näidata, kuna see oli nii hell teema. Nii et need on väga hellad teemad, kuid mina arvan, et kui me ei puuduta neid teemasid, siis see, nad jäävad meil sees edasi mädanema. Lepituse kohta, seda saavad otsustada ainult need inimesed, kes on kannatanud. Lepitus ei ole indikvatud kahepoolne, sest üks on see, kes on kannatanud, teine, kes on seda põhjustanud ja ma usun, et see ei ole eriti moraalne rääkida lepituses nendele, kes on põhjustanud kannatusi. Et nad peavad lootma, et tuleb lepitus, aga see lepitus on anda pigem nendele, kes on olnud kannatajad.
Mainisite siin näiteid, mis puudutab Saksamaad, mis puudutab Prantsusmaad. Samas, kas me oleme enda jooks piisavalt eestlased selgeks rääkinud, mis toimus siin, kui meil oli Saksa okupatsioon?
Ma ei tea, kas me oleme rääkinud piisavalt, aga see on niivõrd põhjalikult uuritud, kui vaadata, mida siis see 1300 leheküljeline raamat, mis tuli välja Lennart Meri poolt ellu kutsutud Max Jakobsoni komisjoni poolt inimese vastased kuriteod ajavahemikus 1940-45, siis see on üks põhjalikumaid asju üldse, mis käisid pühe riigi kõige mustemaid aegu. Kas see on piisavalt lahti räägitud? Noh, võiks rohkem rääkida sellest, mis selles raamatus on, aga vähemalt see on olemas. See ei ole lihtsalt üks suur mälu auk. Nüüd on meil, me teame nimesid, kes tegi mida, kus, kui palju ja nii edasi. Seda ei saa öelda selle kohta, mis juhtus siis hiljem.
Inimesed suhtuvad kriitiliselt ajalukku, olgu see siis seda ideoloogilistel, välispoliitilist või mingitel muudel kaalutustel, siis kasutatakse lauset, et kes elab minevikus, sellel ei ole tulevikku. Esist küljest on...
See öeldakse, et kes ei tunne minevikku, tal ei ole tulevikku.
Iga üks peab valida endale vabalt sobiva versiooni mingil ajahetkel. Seda on meil teinekord ette heidetud, et me liiga palju vaatame minevikku ja otsime sealt oma identiteeti.
Üldiselt ma ütleksin, inimes, kes heidavad ette, on enamasti need, kes häbenevad oma minevikku.
Mitte teiste minevikku, vaid enda minevikku?
Enda minevikku. Mulle mees, ma olin Euroopa parlamendis ja ma istusin seal, lätlane rääkis minevikust. Ja see oli just siis, kui Saksamaa ja Prantsusmaa olid teinud kõige suurema üle-euroopalise ühispeo, mis siis kus nad siis mis oli pühendus sellele, et möödun oli 40 aastat Elisee lepingus, mis oli siis lepitas ära Prantsusmaa ja Saksamaa. Meil ei olnud mingi pistmist ühegi teise Euroopa riiga, see läinud Prantsus ja Saksamaa. Siin Tallinnas oli suured tulevärgid ja nii edasi. Aga siis kui see Lätan rääkis, siis Saksane, üks Saksan põhjus minu, miks teil paldid kohe räägite minevikust? Ma mõtlesin väga naljakas, et teie võite nii palju rääkida oma minevikust ja asjas, mille oli mingit pistmist meie eluga. Miks me peaksime siin Elisee lepingud siin, miks peaks olema üks suur üritus sel teemal siin? Aga sõpest on neile saksaste prantsused on tähtis, aga mis meie ajalugu on vähem tähtis? Ma ütleksin, et mina isiklikult tegelen peaaegu üldse mitte minevikuga põhiliselt asja, mida ma loen purtuda oleviku ja enamasti tuleviku ja kuhu me lähme. Samal ajal on niivõrd selge, et see minevik painab Eesti rahvast, et mul on kohustus rääkida asjades, mis painab Eesti rahvast.
Rahvusvaheliselt on viimastel nädalatel palav teema Kosovas toimuv, milles me võime näha sarnaseid jooni võrdluses Eesti riigi loomisel kui ka iseseisvuse taastamisel 20. Sajandil. Loomulikult on see väga palju ka sellist, millest õnneks Eesti riik oma loomisel ja oma iseseisvuse taastamisel pääses. Ja Kosovaga seoses on tõstatunud rahvusriigi mõtekuse teema 21. Sajandil. Seda küll suurriikide tasandil, mitte niivõrd väiksemate rahvaste või ka riikide tasandil. Ja millise pilguga peaks siis eestlane jälgima praegu Kosovas toimuvat?
Kosova juhtum on tegelikult keerulisem meile, kui mõned väljaütlemised siin esmapilgul mõjuvad. Väiksematel riikidel on rahvusvahelise õiguse järgimine tundunud olulisem kui suurtel. Et rahvusvaheline õigus, ma siin ei ole nõus oma eelkäega, et see on meie aatompomm, aga siiski see on üks oluline mehanism, millega ennast kaitsta. Mis praegu juhtub Kosovas, on kahe põhimõtte kokku põrge, mis on alati ohtlik olukord. Et juriidiliselt on serblastel õigus, kehtivad rahvusvaheliste õigusaktide järgi, nad ei tohiks saada iseseisuks, sest sellised asjad peavad toimuma mõlema poole nõusolekuga. Kuid üldreeglina senised eraldumised ei ole toimunud genotsiidi tagajärjena. Et üks osa ühest riigis läheb ja hakkab massiliselt tapma oma elanikkonda. Ei ole olnud vähemalt Euroopas selline kogemus, mida me oleme tugeva rahvusvahelise õiguse perioodi näinud. Ühelt poolt sõnum on, et mida me kuuleme näiteks Venemaalt, Küproselt, Hispaanialt, et see on väga ohtlik pretsedent ja see võib soodustada analoogsed juhtumid mujal. Ja Hispaania ongi mures, et on Kataloonia, on Baskimaa, venelased ähvardavad, Tursra, Lõuna, Osseetiat ja Abhaasiat. Teise poolt hispaanlased pole saatnud oma sõjave tapma massiliselt Baski või Kataloonia siviilelanike. Nii et kui toimub kahe põhimõtte ristumine, kus ei ole selget vastus, siis see ebamäärasus on alati intellektuaalselt juba raske, mida see tähendab poliitiliselt, me ei saa ennustada. Loomulikult iga inimese sümpaatia on kosovaridega, kes on saanud meeletud kannatada väga jõhkra režiimi all. Kui lahendus eirab üldisi ÜRO põhimõtted ja seab kahtus alla seni kehtinud reeglid, siis on jälle meile ohtlikum, ütleme, et okei, üks reegel, see nüüd enam ei kehti, aga võib-olla järgmine reegel või kolmas reegel. Nii et ma kutsuksin inimesi üles mõtlema väga tõsiselt selle peale, mis praegu toimub Kosovas.
Jätkates Kosova teemadel ja tuues paralleele Eestiga, siis 21. sajand seoses Kosovaga on kõneldud ka sellest, millised vajadused on teevalt mainitud paskidel, millised vajadused ja soovid on šotlastel. Seda nimekirja võiks muidugi jätkata. Ja taas tuuakse suuremate riikide poolt ja ka rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, läbirääkijate poolt lauale see kaart, mis puudutab seda, kas väike riik ei ole liigne luksus. Ja seda tuletati meile ka, nagu te ise ütlesite meelde, kui me oma iseseisvust taastasime, et kas see on mõttekas või ei ole, aga meie endi jaoks, kas saab olla riik meie endi jaoks luksus?
Ma ütlesin nii, et kui teised ütlevad, et väike riik on iga suur luksus, siis meil ei tasu nagu tähele panna. Küll me peaksime endale selgeks tegema, et see, no see ei ole liigne luksus, aga see on luksus, mis tähendab, et me peame olema valmis selle eest maksma. Kui me tahame seda, et meie ise korraldame oma asju eesti keeles, me peame endale ütlema, et me peame sellest maksma. Et see maksab. See maksab energiat, vaeva, raha. Me peame mõtlema, mida me võimelised tegema ja mida mitte. Kas iga asi maailmas on meie asi või mitte? Me peaksime keskenduma teatud asjadele. Võtame, Luksemburg on väga edukas kõige jõukam Euroopa Liidu liikmesriik. See on poole väiksem kui Eesti. Näiteks nende diplomaatia on väga tagasihoidlik. Nad on keskendanud ainult nendele riikidele, kus kellest nad tõsiselt sõltuvad. Neil ei ole siin saatkonda. Meil ei ole ka saatkonda Luksemburgis. Väga palju Euroopa Liidu poliitikad, milles nad ei osale. Tähendab, et meie kui väike riik peame aru saama, et jah, see on luksus ja me oleme väga rikkad, et meil on selline luksus. Aga eks see vajab sellest kainet, ratsionaalset mõtlemist ja valmis olekut loobuma asjadest, mis oleks tore, kui meil oleks, aga millega me ei saa eriti tegeleda. Luksemburg näiteks kuni selle aastani oli otsustanud, et neil ei ole vaja ülikooli. Nüüd nad loovad endale ülikooli, aga enne seda väga haritud rahvas, aga inimesed käisid ülikoolis Prantsusmaal või Saksamaal, et neil ei olnudki oma rahvusülikooli. Igas valdkonnas me peame mõtlema, mida me suudame teha, mida me ei suuda.
Teie hinnangul täna on Eestis see arutelu, diskussioon või siis see mõtteruum olemas, et otsustada, mida me suudame, mida me tahame, mida me vajame, mis oleks mõistlik?
No ma usun, et juba rahanduslik realiteet sunnib meid langetama otsused. No mul on siin näide, mis on seotud suvaliselt Luksemburgiga, aga mis näitab, ütleme, riikide erinevust. Ma sellist aprillis, mais 1998, mul oli välisministrina, sõitsin ma Luksemburgi, kus oli siis järjekordse Euroopa Liidu läbirääkimiste vooru lõpp. Me olime teatud peatükid kinni pannud ja käisin seal. Siis ma järgmine päev sõitsin tagasi Eestisse. Suursaadik Priit Kolbre viis mind autoga siis lennujaama. Mul oli see väike ülikonna koffer, viskas mind Luksemburgi lennujaama. Mina pidin siis sõitma propeller lennukiga Taani. Sealt siis edasi propeller lennuki Eestisse. Ma olen just lugenud, et sel päeval pidid tulema siis arutama tulevasi abiprogramme SRÜ riikide presidendid. See Eesti välisminister oma koffer käes ja läheb siis sellise väga vanas propeller lennukist ja vaatan välja, seal on Kasastani suur massiivne see reisilennuk, aga see on nagu presidendi oma, siis on seal Ukraina presidendi suur, ma ei tea, TU-154 natuke väiksem reaktiivlennuk, umbes sama suur kui meie Boeingul, siin oli Moldova. See on valikute vahe. Riik, kes läkitab oma presidenti igal poole suurest TU-154, kelle SKT per capita on kolmandik või neljandik Eesti omast, tundub meile natuke naljakana. Aga võibolla neile ei paista, võibolla see on, meie paistame natuke naljakene välja, et vaata, on seal närune riik, sadavad oma ministrid ja presidendid igal pool liini lennukitega ja et nad ei saagi aru. Meie oleme teinud oma valikud, need valikud tunduvad olevat Eesti rahvale õiged. me ei kuluta raha paljude asjade peale, mida võibolla keegi teine võiks kulutada, aga mul tundub, et no, see ongi see meie, see on iseseisvuse eelis, et me oleme otsustanud korraldada ise oma elu nii, et me saame nautida suhteliselt kõrgel tasemel elustandardid võrdes nende teistega ja selleks on vaja langetada otsused ja me ei sõida igal pool oma teevu 154-ga.
Tänase intervju kuulajate, vestluse kuulajate seas peaks olema inimesed, kes tunnevad alaväärsuskompleksi, et meil on väike riik, et meil on liiga vähe ja see inimene tunneb tänu sellel alaväärsuskompleksi.
Kohe ilmub üks raamat, kus Doris Kareva essee, seal on umbes, ma ei tea, 30-40 esseed, ütleb, et igakord ma kohtun Luksemburgasega, ma olen kunagi kuule, et oi, me oleme nii väiksed. Või Islandasega. Tähendab, Island on üks neljandik Eestit. Nad on päris hästi toime tulnud. Ma ei tea, miks me peaksime selle suuruse pärast nii neurootilised olema. Kui me oleme Euroopa Liidus ja NATO's, seal keegi ütleb, et oi, sinu sõna, noh, see ei loe, sest see on nii väike. Minu kogemuse vastupidine on see, et see on selline koht, kus kui sul on hea idee, sa võid olla Islandist, sa võid olla Eestist, sa võid olla USA-st. Aga kui sul on hea idee, siis see loeb. Loomulikult see tähendab, peame natuke rohkem pingutama, sest kui meid on vähem, siis on vähem inimesi, kelle on häid ideid. Aga see oi-oi, me oleme nii väiksed. Ta mis see alternatiiv on? Hakkame läplasteks või?
Tänane Eesti kuulub Euroopa Liitu ja on ühinenud ka Schengeni viisaruumiga. Ehk teisisõnu me olemegi jõudnud sellesse avatud maailma, kuhu me tegelikult tahtsime jõuda. Et kuidas me peaksime sõnastama siis eestlust selles avatud maailmas? On see oht, võimalus või kohustus?
Alternatiiv on, et meil ei ole Euroopa Liitu ja meil ei ole Schengenit ja me ei saa reisida vabalt ja me peame järjekorras seisma, et viisat saada. Kas keegi enam kujutab ette, kuidas oli reisida 12 aastat tagasi? Ei, isegi 10 aastat. 10 aastat tagasi ma ikka pidin välisministrina taotlema viisat, et minna läbirääkimistel Euroopa Liiduga. See oli ainuke riik, kes pidi seda tegema, sest poolakatel, ungarlastel, tšehhidel, sloveenidel ja küproslastel oli viisa vaba suhe juba. Neil on Schengen, et neil olid viisa vaba sõit Euroopasse. Eestil ei olnud viisa vabadus veel Belgiaga. Ja igakord, kui ma tahtsin, ja Belgial ei olnud siin saatkonda, et 10 aastat tagasi, olles juba läbirääkimiste sees, pidin ma taotlema Schengeni viisat Saksa saatkonnast ja siis sinna lendama. See on selle reaalsus, milles me elaksime, kui meil ei oleks seda avatud maailma. See on see reaalsus, see on see suletud reaalsus, milles me elaksime. Kas me oleksime siis õnnelikumad või kas inimesed ei tahaks veelgi rohkem siit põgeneda, ära minna, sest siin ei ole mingit perspektiivi, sest on selline tunne, et sa oled ahistatud. Millised on meie perspektiivid selles avatud maailmas on jälle? Ma ütleks, et see on meie enda teha, see on suuresti meie enda teha, aga ütleme, me oleme jõudnud olukord, kus me ei tee midagi, siis ka siis ei ole midagi viga. Lihtsalt see on natuke nadi minu meelest, et olla lihtsalt nii sama. Ja kuna eestlased on tegijad ja on palju teinud, siis ma ikka eeldan, et eestlane kasutab ära võimalusi, mida Euroopa Liidus talle antakse, et midagi veelgi suuremat teha, kui ta oleks saanud teha, kui me ei oleks NATO's ja Euroopa Liidus ja Schengenis ja kus meil ei ole selle liikumisvabadust ja kus me istuksime siin. Et Euroopa Liit ja Schengen on pigem ühe vabaduse, isikuvabaduse ruumi väljend, et siin on, et sa saad rohkem teha. Ja kui sa rohkem teha, siis rohkem sõltub sinust endast. Need kunstlikud piirangud, mis tulenevad sellest, et sa oled sellest riigis, sa ei tohi siia tulla, sa oled sealt, sa ei tohi siin tööd teha. Kõik see on läbi liikmelisuse, need kunstlikud barjäärid on kaotatud. Aga keegi ei pea neid ju kasutama, keegi ei pea kuhugi minema. Kõik võib toimida vabalt edasi nii, et keegi ei lähe kuhugi välismaale õppima, ei sõida kuhugi välismaale puhku selle, see ei ahista kedagi. see lihtsalt suurendab meie tegevus välja.
Samas just ongi toodud ju ühe ohuna välja see, just kui on see oht, et liiga palju eestlasi on läinud väljapoole tööle, väljapoole õppima. Paljud neist ei tahagi tagasi tulla. Ühest hilises arvamusavalduses juhtisite tähelepanu, et kui eestlased lähevadki Eestist välja tööle või õppima, siis teie seisukohalt ei ole see ainult suurem sissetulek.
Ei, see on valesti siteeritud, aga no see juhtub kogu aeg. Ma ei jõua kõike ära õiendada. Mida ma ütlesin oli, et kui jõutakse teatud elatustaseme, uuringud näitavad, et raha enam ei ole nii oluline, sissetulek on vähem oluline, siis teised väärtused hakkavad mängima suuremat rolli. Väga paljudest riikides on inimesed varasematel aegadel kolinud mujale, et rohkem raha teenida. 70-80 aastal oli tuntud immigratsiooni pumpadena või Iirimaa, Portugal, Kreeka. Kui nende kodumaades tõusis elatustase umbes, noh, praeguses vääringus umbes 1000 euro juures kuus, vähem kui meil praegu on, siis nad täheldasid, inimesed hakkasid mujalt tagasi tulema. Miks nad hakkasid tagasi tulema? Kuigi nad tulid, seal nad teenisid rohkem, näiteks Suurbritannias kui Iirimaal või Luksemburgis kui Portugalis, noh, väga palju portugaalased läksid Luksemburgi, siis hakkasid tagasi tulema. Võibolla siin ei ole nii jõukas elu, kui seal Luksemburgis töötades või Suurbritannias töötades, aga teised asjad on tähtsamad mulle nüüd. Sõbrad, perekond, emakeel, köök, väga oluline on köök. Inimesed tulevad tagasi. Ja see on olnud iirlaste kogemus. Iirlastel on 10 aastat tagasi esimest korda tõusis nende elanikkond ja kus neil oli positiivne immigratsioonisaldo, tähendab, et rohkem inimesed tulid enamasti tagasi, kui kolisid välja. Portugali puhul see suur väljaränne, mille all nad kannatasid mitukümmend aastat, on lakanud. Kreeka samamoodi, inimesed ei koli sealt enam ära, või vähemalt, ütleme, nad käivad välismaal, õpivad, töötavad, võibolla ka tulevad tagasi. Tegelikult Eestist ei ole väga palju lahkunud, kui me võrdleme end meie lõunanaabritega, Läti ja Leeduga, kus on tõesti suurusjärk suurem lahkujate arv. Millest see tuleneb? Raske öelda, ma isiklikult arvan, et kuna Eesti oli palju rohkem avatud 90. aastal, väga paljudel oli see kogemus, et käia näiteks Soomes tööl ja siis tuldi tagasi, et see ahvatlus minna välismaal ei ole nii suur eestlasele, nagu see on paljudest teistest Ida-Euroopa riikides, kelle ei olnud seda võimalus, sest olge mausad, lätlane või leedulane väga kergesti ei saanud Soome. Aga minu see põhiline argument on, et kui siin elu läheb paremaks, kui me suudame seda piisavalt kiiresti teha, et see elu läheb paremaks, inimlikumaks, et siis inimesed tulevad varsti tagasi. Kui see võtab väga kaua aega, siis inimesed assimileeruvad seal mujal ja hakkavad iirlasteks või brittideks või millekki muuks. Kuid praegu ma olen päris optimistlik selles osas ja kui ma näen, kuidas näiteks ühes valdkonnas, mis on väga sõltuv rahastamisest, see on siis teadus. Väga andekad noored Eesti teadlased, kes on läinud õppima välismaal, teinud oma PhD-d seal, teinud oma seda postdoc'e. Aga nüüd, kui on võimalik saada oma teadustöö jaoks raha Euroopa Liidu fondidest ja ütleme, see aparatuur, see laboratoorium, see infrastruktuur, mis on kõik väga kallis, kui see on võimalik seda sama laboratooriumi pidada ülal Eestis ja mitte Chalmersis, Rootsis või Heidelbergis ja teha oma teadustööd, siis noored teadlased tulevad tagasi.
Teisest küljest, kui meil elatustase tõuseb riigis, siis meil kardetakse sisserändajaid. Meil kardetakse, nimetame neid migrantideks, aga tegelikult neid inimesi, kes ei räägi tõenäoliselt eesti keelt. Ja kõige suurem hirm selle juures ongi tõenäoliselt eesti keele pärast, sest me riik on loodud selleks, et säiliks eesti keel ja eesti kultuur.
No juba praegu inimesed võivad siia kolida mujalt Euroopas. Ma usun, see on üks suuremaid väljakutsid järgmistel aastatel, sest see ei ole lihtsalt, et inimesed kolivad siia, et siin on nii hea elada. Eesti majandus, ja nagu näitavad uuringud, ei ole eriti jätkusuutlik, kui me ei saa siia rohkem töötajad. Küsimus on pigem, kus need töötajad võiksid tulla ja millisesse kultuuri nad sulanduksid. Kas Eesti kultuuri või mingi muu kultuuri? Ma usun, see on täpsem kirjeldus sellest problemaatikast. Aga see, et meile elaksid inimesed mujalt siin, see isemest ei ole probleem. Küsimus on, milleks nad saavad. Olge mausad, pärast Põhjasõda toodi Eestisse inimesi Soomest ja Rootsist, kuna siin oli nii vähe inimesi. Võibolla nende kunagine päritolu peegeldub nende nimes, aga nad on ju eestlased. Meie identiteet käib keelepidi, mitte rahvuse järgi, ja kui inimesed tulevad siia, õppivad ära eesti keele, mis vahetsa.
Oleme ise nii palju tugevad, et me suudaksime neid inimesi panna seda keelt rääkima.
Miks me ma kohe kahtlema endas? Ma ei saa. Kus tuleb see ebakindlus ja see alaväärsus kompleks, et me ei saa hakkama? Me saime hakkama oma riigiga, me saime Euroopa Liitu, me saime NATO-sse. Me oleme iseseisvad, meil on demokraatlik riik. Kas me arvame, keel on nii raske ja vilets? Ma ei usu, ma olen küll kohanud siin inimesi, kes räägivad väga hästi eesti keelt, kes on hoopis teisest kultuurist, ja ma ei räägi ainult inimes, kes on vene taustaga. Ma olen kohanud Itaalia peresid, kus lapsed räägivad eesti keelt, prantsuse peresid, rootsi peresid.
Teie olete siis optimist ja olete kindlad, et me suudame oma keelt hoida?
Ei, selles ei ole mingit kahtlust.
Kõik need, kes räägivad siin, et 50 aasta pärast ei ole eesti keelt vaja, 100 aasta pärast pole eesti keelt vaja.
Ma tõesti ei saa nendest aru. Ma just minu mõttekojas on üks Skype'i leiutaja, kes väitis vastupidiselt, et arvestades, kui kiiresti praegu tõlke programmid edenevad, et pigem on mure, et 15 aasta pärast ei ole võõrkeeli vaja enam õppida, kuna need toimivad nii hästi. See keel on üle elanud 800 aastat võõrvõime. No, on tõsi küll teise näited, iirlased, keda vallutati 50 aastat enne meid, nemad lõpuks kaotasid oma keele. Aga Luksemburgis, kus on tegelikult alla 400 000 Luksemburgis keele kõnelejad, nad ikka kõik räägivad oma vahel Luksemburgis. Miks on nii raske probleem? Miks on nii raske uskuda ise endasse?
Inimeste võib olla probleem pigem sellepärast, milles seisneb eestlaseks olemise väärtus või mõte?
Ma ei oska öelda, miks inimestel on selline mure. Ma võibolla saan pigem, et teatud valdkonnas kartakse konkurentsi, kuna me ei saa kõikides valdkondades olla tipud, ja on eriti, ütleme, reaalainetes võibolla on sellised asjad, kus Eestis tõesti keegi ei saa õpetada seda enam, sest ei ole selle alal eksperti, ja võibolla tuleb mõnes küsimuses, ütleme, doktori õpet muus keeles, aga see on probleem, mis eksisteerib Rootsis, Soomes, Saksamaalgi. Aga kui me arvestame, et teadus, loodus ja täppisteadus, mis tänapäeval tehakse suuresti ingliskeeles, oli Isaac Newton, tema kirjutas siis oma suure teose Principia ja matemaatika juba pealkirjast kirjutas ladina keeles. Kas see tähendas, et Isaac Newton kuidagi hakkas unustama oma inglise keelt tänu sellele, et ta kirjutas oma kapitaalteose ladina keeles? Ei. Väga palju asju, mille ma muretsen selles ametis, aga ma ei muretse eesti keele tulevikule. Nüüd, kui ma näen oma ja kuulen oma tütart kõnelemas, siis ma ütlen, et ta on 5 aastat vana, ta räägib, ta on uskumatus sõnavara. Aga kuhu see keel läheb siis? Kas ta kaotab selle keele vaevalt? Ühes valdkonnas ma võin öelda küll, kus mul on mure. See mure pole mitte, kas me kirjutame tuumafüüsikat või kvantmehaanikat eesti keeles, aga tunduvad madalamal tasemel. Et kui me ise ei paku piisavalt palju head eesti keeles, siis inimesed hakkavad otsima midagi mujalt. Nii mis puhutab ilukirjandust, siis loomulikult see, mis praegu tuleb eesti keeles, on täiesti fantastiline. Kui me loeme ajakirjandust, siis ma küll ei tunne ära sageli maailma, kui ma loen seda, mida ma loen eestikeelses lehes. Ja see, millest kirjutatakse mujal eriti, ütleme see lihtsalt pealkirjad võivad olla samad. Ma võin vaadata BBC koduleheküljel ja siis suvalis mingi Eesti lehe puhul, seal on need samad lood toodud. Aga kui me hakkame vaatama sügavuti, siis ei ole kahjuks, ja ma ei tea, miks ei ole nii, sest see ei ole eelde nii palju, aga kui lugeda Frankfurter Allgemeinerit, Le Monde'i, Financial Timesi, see kvaliteedi vahe on väga suur. Ja kui seda rohkem kui lihtsalt seda pelgad, seda pealkirja lugeda, ja sa ole, ja, aga sa ei loe seda ema keeles, siis võime näha, et valdkonnite inimesed hakkavad eelistama muu keelset keskkonda. Ja kui praegu, nagu mul tundub, on võetud kurss veelgi kollasemaks teha meie ajakirjandust, veelgi vähem seda neid kõvu uudisid, rohkem seda pehmet, rohkem Paris Hiltonit ja Britney Spearsi, no mind ei huvita, sorry. Mina tean teada, mis lugeda analüüsi sellest, mis juhtub maailmas.
Milles siis on Eesti ajakirjanduse hädad?
Ma ütleksin, et kolletumine on see põhiline mure ja võibolla selline arusaam, et tõsisemad asjad ei too raha sisse. Et see pehme, see Britney Spearsi lugu toob rohkem klikke.
Seda on odavam toota, kui kasutada sellise kollase...
Absoluutselt, aga mis... Aga, okay, see on ärimudel, aga tulemus Eesti rahvas ja see on see, et ma ei leia Eesti meedia maailmas seda, mida ma tahan ja ma pean selle leidma Saksa meedias, prantsuse või kõige tõenäosemalt ingliskeelses.
Mõningat inimeste puhul tõenäoselt ka Vene meedias.
Mina arvan, et ajakirjandusel on teatud kohustus, mis tulevad tema privilegeeritud positsiooni. Kuna apeleeritakse pidevalt ajakirjandusvabadusele, sõnavabadusele, siis see teine pool sellest, mis on siis kohustus, see käib vabadusega koos. Et see ei ole nii, et ma ütlen, mida ma tahan. Kui sul on see luksus elada riigis, kus sa võid öelda, mida iganes, ja kui sa apeleerid Prantsuse revolutsiooni sõnavabaduse ideele, siis võiks natuke mõelda Prantsuse revolutsioonile ja loota, et inimesed, kes loevad sinu asju, teavad ka, mis on sõnavabadus, arendan sügavamaid mõtteid teemal sõnavabadus, et sul on kohustus rääkida natukene laiemalt ja sügavalt asjadest, et see ei ole pelgalt palju raha ma saan selle eest, et ma panen siia Britney Spearsi nuppu, mida saab klikata ja lugeda. Et loomulikult ajakirjandus eksisteerib ärimudelina turumajanduslikus vabas riigis. Aga sellel kaasab teatud kohustusi ka minu meelest. Ja üks nendest on hoida rahvast informeeritud, et pakkuda välja asju, mis mitte ainult sellepärast, et see toob raha sisse. Selles osas on mul kurb, et see õilis idealistlik ajakirjandus, mis osaliselt tõi meile vabaduse 16 aastat tagasi, praegu mõtleb vähem selle peale ja rohkem Britney Spearsi ja Paris Hiltonile.
Nii et eestlane olla on uhke jääga öelda pateetiliselt, nii nagu öeldi 90 aastat alguses.
Ei, ma räägin, et eestlane olla on ratsionaalne ja kaalutlev. Ja kui olla ratsionaalne, siis ma usun, et me näeme, et see on, need on ebaratsionaalsed mured. See ei ole uhkuse küsimus. See on puhtalt loogika ja ratsionaalsuse küsimus.
Härra president, täname teid selle usutluse eest ja veel kord õnnitlused Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul.